будьте сильними в Господі. Час від часу я піднімаюся до тренажерного залу на 4-му поверсі, щоб побігати чи позайматися. Кілька днів тому я був у роздягальні, і біля мене, біля дзеркала, стояв хлопець. Він був без футболки і робив різні вправи, щоб подивитися на свої м'язи. Навіть якби в мене були великі м'язи, мені було б занадто соромно позувати перед дзеркалом перед кимось іншим. Але для нього це не мало значення. Він просто продовжував напружувати м'язи і робити нові пози. Я захоплююся його впевненістю. Ось ми дійшли до кінця послання Павла до Ефесян, яке ми вивчаємо з лютого. І фінальне заохочення Павла до церкви – бути сильними. Коли ми думаємо про силу, ми зазвичай думаємо про м'язи, як у хлопця, якого я бачив цього тижня біля дзеркала. Але що означає бути сильним у Господі? Ось про це я хотів би поговорити сьогодні зранку. Тож, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Ефесянам 6:10. 10. Нарешті, зміцнюйтесь у Господі та в могутності Його сили. 10-й вірш починається з того, що Павло говорить «нарешті». Він підходить до завершення листа. У цьому посланні він згадав так багато речей. Як працює спасіння, що ви спасаєтеся благодаттю через віру в Ісуса Христа. Як ми єдині в Христі, незалежно від того, з якої ви культури. А останні кілька тижнів ми читали про те, як бути християнином у церкві, вдома та на роботі. Павло підсумовує все це, кажучи «зміцнюйтесь». Ми побачимо, чому нам потрібно бути сильними, але важливо зауважити, як ми повинні зміцнюватися. Павло не каже йти до дзеркала і перевіряти свої м'язи. Йдеться не про те, щоб бути сильним у своїй власній силі чи могутності. 10-й вірш каже «Зміцнюйтесь у Господі та в могутності Його сили». Іншими словами, бути сильним – це не те, що ви повинні викликати у собі самостійно. Бути сильним – це не стояти перед дзеркалом і повторювати собі «Будь сильним, будь сильним, будь сильним». Йдеться не про те, щоб дивитися в дзеркало, а про те, щоб дивитися на Господа, покладатися на Його силу. Це не означає говорити собі «Будь сильним, будь сильним». Це означає піднести погляд до неба і сказати «Господи, допоможи мені бути сильним». І Бог уже дав тобі ресурси, щоб бути сильним. 11. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли встояти проти підступів диявола. 12. Бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти світоправителів цієї темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Як бути сильними в Господі? Через те, що зодягатися в повну Божу зброю. Ми ще побачимо, що це означає, але в цих віршах стає зрозумілим, чому нам потрібно бути сильними в Господі. Нам потрібно бути сильними в Господі, тому що йде духовна битва, як хтось колись сказав, християнське життя – не ігровий майданчик, а поле битви. І ця битва проти диявола та його підступних задумів. Диявол або сатана – це занепалий ангел, який протистоїть ділам Божим. Біблія говорить нам, що він брехун і обманщик. І тут ми читаємо, що він плете проти вас підступи. Іншими словами, сатана не є нейтральним. Він хоче бачити, як ви падаєте, як ви зазнаєте поразки. В 12-му вірші Павло каже, що наша боротьба не проти крові та плоті, а проти духовних сил зла. Іншими словами, можливо, ви думаєте, що постійно боретеся з цією чи іншою людиною. або читаєте новини і думаєте, ось ця людина – ворог. Але Павло каже, що існує щось набагато глибше. Є корінна причина, чому ця людина поводиться саме так. І це – духовне питання.
Якби битва справді була проти людей, тоді вам знадобилися би справжні мечі, справжні шоломи чи справжні щити. Але ми бачимо тут, що битва набагато глибша, вона космічна. Це боротьба між добром і злом. Коли ми читаємо вірші, що говорять про диявола, демонів чи зло, я завжди хочу нагадати вам кілька речей, які ми знаємо з Біблії. Ми припускаємося помилки, коли недооцінюємо зло, коли робимо вигляд, що його не існує. Як я вже казав, християнське життя – це не ігровий майданчик, це поле битви, і Павло тут це чітко показує. Ти маєш бути готовим, ти маєш бути сильним у Господі, ти маєш задягнутися в Божу зброю, щоб ти міг встояти. Не недооцінюй диявола чи зло, але іншою помилкою є і переоцінювати його також, давати дияволу забагато значення. Є християни, які більше часу думають про диявола, ніж про Бога. Також деякі християни помилково приписують дияволу властивості Бога. Ми знаємо, що Бог має три О – всемогутній, тобто всесильний, всезнаючий, тобто знає все, всюди сущий, тобто Бог завжди і всюди присутній. Але іноді віруючі переносять ці три О і вважають, що сатана також їх має, що диявол всесильний, всезнаючий та всюди сущий. Але це не так. Він не всесильний. Ось чому ми можемо протистояти йому та його підступам. Він не всезнаючий. Він не всюди сущий. Ось чому йому потрібна допомога, про яку Павло говорить у 12-му вірші. Диявол не є вічним. Диявол був створений. Не недооцінюй диявола, але й не переоцінюй його. Давайте розглянемо зброю Божу, яку згадує Павло. 13. Тому візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли протистояти в день зла, і все виконавши, вистояти. 14. Тож стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності. Давайте подумаємо про цю Божу зброю. Тоді люди бачили римських воїнів у повному озброєнні, тому вони знали, що таке шоломи, щити тощо. Але Павло бере цю зброю і надає їй духовного змісту. Ця зброя та захист нагадують нам, що духовна битва відбувається на близькій відстані. Це не битва на відстані, тут немає дронів. Це боротьба тет-а-тет, у яку щодня вступають віруючі. Першою частиною озброєння, про яку йдеться, є пояс істини. У ті часи пояс тримав усе разом і міг тримати іншу зброю. Так само і ми, як віруючі, віримо в істину. Ісус сказав, що ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Він є шлях, істина і життя. Я вже казав раніше, що диявол – обманщик, але Ісус – істина.
Як віруючі, ми віримо в істину Євангелія, що Ісус прийшов і помер, був похований і воскрес на третій день, і що через віру в Нього ми можемо бути визволені від рабства гріха і оживлені у Христі. Як і пояс, ця істина тримає все разом. Ми застосовуємо її до всіх аспектів життя. Тож одягніть пояс істини. Далі – броня праведності. У битві броня виготовлялася з металу і прикривала груди воїна, щоб захистити його найважливіші органи. У Христі
Бог робить нас праведними. Він дарує нам свою праведність. Тоді ми прагнемо уникати гріха та жити святим життям силою Святого Духа. Це стосується характеру. Щоб витримати стріли світу, ви повинні постійно зростати у своєму характері, у благочесті. Одягніть броню праведності. 15. І взуйте ноги в готовність проповідувати Євангеліє миру. Наступною частиною зброї є взуття. Тоді взуттям солдата були сандалі з цвяхами, які стирчали знизу, схожі на бутси, що їх носять сьогодні спортсмени. Ці цвяхи давали солдатам щеплення з поверхнею, допомагаючи їм стояти та рухатися. Павло говорить, що наше взуття – це готовність, що походить від Євангелія миру. Цікаво, що Павло говорить про мир, одночасно закликаючи нас одягнутись в озброєння. Але той мир, який ми маємо як християни, не схожий на мир цього світу. Мир цього світу означає відсутність конфлікту. Але Божий мир, він дає вам посеред конфлікту. Це мир, що перевищує всяке розуміння. Коли прийде битва, а вона обов'язково прийде, тобі не потрібно панікувати, не потрібно боятися. Ти можеш стояти твердо, ти можеш відпочивати, бо укріплений у Христі. Ти не посковзнешся, ти не впадеш, тебе не зрушить. Ти можеш бути спокійним, бо Господь дав тобі мир. Ісус сказав: «Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться ваше серце, і нехай не лякається». Взуй взуття, яке дав Євангеліє миру. 16. У всіх обставинах візьміть щит віри, яким зможете загасити всі палаючі стріли лукавого. Щит був дуже важливим для солдата. Це найкраща форма захисту. Щит, про який говорить Павло, був не маленький, а великий прямокутний щит, що покривав усе тіло. Павло каже, що зі щитом віри ти можеш не лише витримати палаючі стріли диявола, але й загасити їх. У той час вони занурювали свої щити у воду, щоб згасити палаючі ділянки. Щит віри – це щоденне вірування та довіра до Бога, незалежно від того, що трапиться у твоєму житті. Довіряти Господу всім своїм серцем. Вірити, що Він укаже дорогу. Вірити, що Він проведе тебе через усі випробування. Ворог відправить проти тебе палаючі стріли, щоб змусити тебе сумніватися, щоб налякати тебе. Але будь сильним у Господі. Ми ходимо вірою, а не видінням. Візьми на себе щит віри. 17. І візьміть шолом спасіння і меч Духа, яким є Слово Боже. Наступний елемент обладунків – це шолом спасіння. Тоді римські солдати носили бронзові шоломи в бою. Він захищав їхні щоки та шию. Він був міцним. Павло дає нам цей образ – шолом спасіння. Тепер, як віруючі, ми вже маємо спасіння. Ми спасенні благодаттю через віру. Це не те, що ти постійно знімаєш і одягаєш знову. Ти вже маєш його. Але це істина, яку потрібно постійно застосовувати у своєму житті. Легко забути, як ми були врятовані. Що це сталося благодаттю через віру в Христа. Легко знову повернутись до моделі світу, що базується на результатах. Ми можемо хибно вірити, що Бог приймає чи відкидає нас на основі наших вчинків. Ми можемо помилково думати, що якщо у мене гарний день, тоді Бог любить мене, а якщо поганий, то Бог сердиться на мене. Але це не є Євангеліє. Так, ви не були врятовані. У другому розділі Ефесян сказано, що це не було через діла. Ви не могли за це заплатити, не могли цього заслужити. Ви були врятовані благодаттю. Це був дар Божий. Тож надягни шолом спасіння. Остання частина обладунків – це меч Духа, яким є Слово Боже. Меч використовувався для захисту, для оборони. Але меч також використовувався для нападу, щоб вступати в бій. Коли ми думаємо про мечі, то часто уявляємо довгий меч. Але меч, про який тут говорить Павло, це не великий меч. Його використовували для бою на близькій відстані. Це нагадування про те, що битва відбувається щодня, і вона ведеться не дронами, а в окопах. Який наш меч у духовній битві? Це Слово Боже. У мене був друг, який називав Біблію лише мечем. Тож, коли ми йшли до церкви, він завжди питав у кожного: «Ти взяв свій меч?» Ті, хто не знав про шостий розділ до Ефесян, дивувалися: «Про що ти говориш?» Але мені подобалося, що намагався сказати мій друг: «Ніхто ніколи б не пішов на війну без меча чи зброї. Почому ми хочемо жити без Слова Божого?» Коли Ісуса спокушував сатана в пустелі, він покладався на меч, Слово Боже, щоб боротися з брехнею ворога. Він постійно виправляв диявола, кажучи: «Написано». Тепер, з одного боку, сьогодні всі мають свій меч. Біблія у нас на телефонах, і більшість людей завжди має свої телефони з собою. Але просто через те, що у когось є меч, це не означає, що він уміє ним користуватися. Просто тому, що хтось має меч, це ще не означає, що він навчений, як ним користуватися, або має якийсь досвід у його використанні. Іншими словами, так, у тебе є Біблія на телефоні, але чи вмієш ти користуватися нею в битві? Чи ти навчений через неї? Чи ти її читав? Чи вона схована у твоєму серці? Щоб правильно використовувати Слово, щоб правильно використовувати Слово Боже, ти повинен знати його, щоб могти застосовувати його належним чином. Який найкращий спосіб його пізнати? Читати його, слухати його, отримувати від нього навчання. Не виходь на бій без свого меча. Отже, це є обладунок Божий, який ми маємо задягнути. Важливо зауважити, що всі частини ти отримуєш під час спасіння. Це не як у відеогрі, де ти повинен пройти один рівень, щоб отримати нагрудник праведності, а потім пройти наступний рівень, щоб отримати шолом спасіння. Обладунок Божий не приходить частинами, він дається як комплект. Він був даний тобі у Христі, але тобі потрібно задягнути його. Обладунок не може допомогти тобі, якщо ти залишиш його в шафі. Тобі потрібно щодня задягати його. Це не просто бойове спорядження, це твоя уніформа. Задягни обладунок Божий. Але я хочу трохи відступити назад. Я хочу знову прочитати ці вірші, і хочу, щоб ти звернув увагу на те, що там є, а також на те, чого там немає. 10. Нарешті, зміцнюйтесь Господом і потугою сили Його. 11. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб ви могли вистояти проти підступів диявола. 12. Бо наша боротьба не проти крові плоті, а проти начальств, проти влади, проти правителів темряви цього світу, проти духов зла на небесах. 13. Тому візьміть повний обладунок Божий, щоб ви могли чинити опір у день лихий, і все подолавши, стояти. 14. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою,
і вдягнувши броню праведності. 15. І взувши ноги в готовність Євангелія миру. 16. У всьому беріть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. 17. І шолом спасіння прийміть, і меч духа, який є Слово Боже. У цьому великому уривку про битву, яке слово ми могли б очікувати знайти, але його там немає. Слово, що відсутнє у цих віршах, це слово «перемога». Коли ми думаємо про битву або війну, ми думаємо про переможців і переможених. Хто виграв битву або хто програв битву. Але слова «виграти» тут немає. Я думаю, ми отримуємо відповідь, звернувши увагу на слово, яке Павло згадує багато разів. Яке слово ми знову і знову бачимо у цих віршах? Це слово «стояти». Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб ви могли вистояти проти підступів диявола. Візьміть повний обладунок Божий, щоб ви могли чинити опір у день лихий, і все подолавши, стояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і вдягнувши броню праведності. Причина того, чому ви не знайдете слово «перемогти» в Ефесянам 6, полягає в тому, що битва вже виграна. Ісус переміг гріх і смерть раз і назавжди. Він переміг смерть. Він роззброїв начальство і влади, згадані у 12-му вірші, і виставив їх на посміховисько, перемігши їх у ньому. Тобі не потрібно вигравати битву, тому що битва вже виграна. Тобі потрібно лише стояти твердо у перемозі. Як я вже казав раніше, інколи ми неправильно приписуємо властивості Бога дияволу. І, на мою думку, ми також іноді надаємо дияволу занадто багато значення. Це не питання 50 на 50. Це не так, що наш Бог могутній, і сатана настільки ж могутній. Останній раз, коли я перевіряв, наш Бог більший. Останній раз, коли я перевіряв, наш Бог сильніший. Останній раз, коли я перевіряв, наш Бог вищий. Останній раз, коли я перевіряв, наш Бог всемогутній і всемогущий. Це не питання 50 на 50. Той, хто у вас, більший за того, хто у світі. Чи має сатана якусь владу в цьому світі? Так, але він як пес на повідку. Собака на повідку може рухатися. Вона може гавкати. Вона може стрибати. Але в ту мить, коли вона намагається вийти за межі повідка, її зупиняють. Ми служимо Всевишньому Богові. Римлянам 8:37 говорить, що ми більше, ніж переможці, через Христа, який нас полюбив. Щодня ведеться духовна битва, але ти не в команді, що програє. Ти в команді переможців у Христі. Не йди в битву з думкою, що ти зазнаєш поразки. Йди в битву, знаючи, що вона вже виграна. Тобі все одно потрібно вдягнути обладунок. Ти все ще живеш у гріховному і зламаному світі. Тобі все ще потрібно задягнути обладунок Божий. Але ти можеш бути сильним у Господі, знаючи, що Ісус уже здобув перемогу. Тобі потрібно лише стояти твердо в цій перемозі, у правді, у вірі, у мирі. Як це робити? Як стояти твердо в битві, маючи обладунок Божий? 18-й вірш. Моліться у всякий час духом, з усілякою молитвою і благанням. Для цього пильнуйте з усією витривалістю і моліться за всіх святих. Це відбувається через молитву. Фаб проповідував про це кілька тижнів тому, тому я не буду тут заглиблюватися в цю тему. Але це не так, що Бог посилає тебе в битву і каже «ти сам по собі». Ні. У битві ми звертаємося до Бога через молитву. Як часто? 18-й вірш говорить «у всякий час,
духом і з благанням.
Не йди в бій без свого меча, і не йди в бій без молитви. Господь – твій помічник. Господь – твоя частка і сила навіки. Звертайся до нього в молитві.
18. Моліться в усякий час духом, з усілякою молитвою і благанням. Для цього пильнуйте з повною витривалістю та моліться за всіх святих. 19. І за мене, щоб мені були дані слова, коли відкриватиму уста мої, щоб сміливо звіщати таємницю Євангелії. 20. Для якої я є послом у кайданах, щоб я сміливо її проголошував, як мені належить говорити. Павло каже: «Будьте уважними, тримайтеся, моліться одне за одного». І він просить молитися і за нього. Пам'ятайте, Павло перебуває у в'язниці, коли пише цього листа, але його прохання в молитві – не звільнення з в'язниці. Його прохання, щоб він далі залишався сміливим, щоб він продовжував проголошувати Євангеліє. Чи думаєш ти, що Павлу подобалося бути у в'язниці? Я так не думаю. Чи думаєш ти, що Павлу подобалися його обставини? Я так не думаю. Але саме там він і перебував. Замість того, щоб молитися «Боже, зміни мої обставини», його молитва була «Боже, зміни мене, використовуй мене». Сьогодні тобі, можливо, теж не подобаються твої обставини. Можливо, тобі не подобається, на якому етапі твого життя ти знаходишся. Але де б ти не був, ти можеш розглядати це як можливість, яку дав тобі Господь, щоб бути світлом для Нього. Ти можеш не розуміти Божого плану зараз. Ти можеш не розуміти, що Він робить. Але ти можеш бути впевнений у тому, що Він добрий і Його шляхи добрі. Якщо ти продовжуєш молитися і просити Бога змінити твої обставини, а цього не трапляється, можливо, Господь хоче змінити щось у тобі. Подумай про це.
21. Щоб і ви знали, як на мені і що я чиню. Тихик, улюблений брат і вірний служитель у Господі, розповість вам усе.
22. Я саме для цього послав його до вас, щоб ви знали, як у нас справи, і щоб він підбадьорив ваші серця.
Тихик був частиною служіння Павла. Вони довго служили разом. І Павло посилає його до церкви, щоб вони могли почути особистий звіт про те, як йому ведеться.
Останні вірші. 23. Мир братам і любов із вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. 24. Благодать з усіма, хто любить Господа нашого Ісуса Христа в незмінній любові. Павло завершує свого листа, благословляючи їх миром, любов'ю і вірою через Бога Отця і Господа Ісуса Христа. І це є доречно, що слово «благодать» знаходиться у останньому вірші, оскільки благодать була темою послання до Ефесян. Коли ми вивчали цього листа, я сподіваюся, ти побачив, яким багатим є Слово Боже. Як я вже згадував на початку, перші три розділи до Ефесян головним чином присвячені богослов'ю, а другі три – тому, як застосовувати це богослов'я в нашому щоденному житті. І потрібні обидва ці елементи. Якщо б ти мав лише перші три розділи з усім богослов'ям, ти, можливо, не знав би, як застосувати це до свого життя. А якщо б у тебе були лише останні три розділи зі всіма практичними порадами, ти міг би не розуміти причин, чому ми покликані чинити так. Ми почали це дослідження послання до Ефесян з нанесення на медіасистему віршів 2, 8, 9. Ми провели опитування, і з усіх віршів у Біблії ви вибрали саме ці. І на це є причина. тому що якщо ти зрозумієш дивовижну Божу благодать, тоді ти зможеш робити ті добрі діла, які Бог наперед приготував тобі виконувати. Якщо ти зрозумієш Божу благодать, то зрозумієш, що це не про те, щоб бути сильним у власній силі. Це не про те, щоб дивитися у дзеркало і намагатися напружити м'язи, аби вони стали великими.
Йдеться про те, щоб бути сильним у Господі та в могутності Його сили. Тож стійте твердо, тримайте оборону, моліться постійно, будьте пильні. Там назовні точиться битва. Диявольські підступи можуть здаватися потужними, але диявол не зрівняється з Ісусом. Стійте у перемозі, яку вже здобув Ісус. Мир вам від Бога Отця, любов із вірою від нашого Господа та Спасителя. Нехай Божа благодать буде з усіма нами. Кінець проповіді.